Danaşina çaremin ya doza Kobani le Enkere Navçeya Sincanê di bistûdyemîn dadgeha cezaya Granda destpêk kir. Li ber bûyerên Kobani li ser Partiya Demokratîk ya Gelan HDP bi navê doza Kobani doze katbû vekirin û darizandina yekemîn jî di 26 Avrilê 2021 da hatbû çêkirin. Di vê dozê da hevserokên HDP yê berê Selahattin Demirtaş û Figen Yüksek Dağjitê da 78 kes têne darizandin. Ji bo vê dozê di bidayetê da nêzîkî 1000 parêzvan piştgirî dabûn HDP û bi sedan parêzvan jî ana vê dozê diparêzin. Di danaşîna berê da jî parêzvana belgeya karbidestî pêşkeşî dadgehê kiribû û herî dawî jî parastin hatibû kirin. Di vê danaşîna çaremîn da jî parastin berdewam kir. Hevseroka HDP Pervin Buldan li pêşiya girtîngeha Sincanê daxuyîniyek da û ev doz wek tevahî siyasî nîşan da. Buldan da diyar kırın ku blakes HDP tene neyle. Ligori Parezvanan ji ev doz disteri da hatta davi dozeka siyasiye u ji aliye desalatiye va te kontrol kırın. Alikare Serokye gişti ye Serokye Komisyona Mafe Mrovan ye HDP Ümit Dede da de diyar kırın ku ev doz ne dozeka hukukiye dozeka kumpasiye. Dede vi varida ji neri neho vahatine zaman.
Hem soruşturmanın hem yargılamanın siyasi iktidar
Hım le pirsina ve doze u hım jî darizandina ve doze bi destê destelatiya siyasî û bi daxuyaniyên berdevkê wan hate çêkirin. Di ve dozê da her çi qas HDP û siyasetmedarên Kurd armanc bigirin jî le armanca hîmî ew e ku hiqûqê bin pê bikin û demokrasiyê ji holê rakin. Li ber vê jî em bangî hemû hêzên demokrat dikin. Di jî ve dozê derkevin.
HDP'lileri ve Kürt siyasetçileri hedef alıyor olarak görünse de
Parezvanên vê dozê jî demek eku li ser parastinê amadekariya xwe çêdikin. Civan parezvana yek jî Cahit Kırkazak e. Kırkazak gava vê dozê dinirxîne wiha dibêje.
Biz yargılamanın başına itibaren bu yargılamanın bir kumpas yargılaması olduğunu söylüyoruz.
Me de seri da jî diyar kiribû. Ev darzandın darzandine ka kumpasiye, darzandine ka deku dolabane. Me de dema darzandine da cardın dit ku bi tevahî ev darzandın siyasiye, ne hukukiye. Bi vê darizandinê ser HDP datin û bi vî jî dixwazin ku Kurdan bifetisînin.
Kürtler üzerinde HDP'yi, HDP üzerinde Türkiye Demokratik Muhalefeti.
Li Sincanê ev doz ve du hafte bidome. Rojen çarşemiye ve darizandin nebe bi tevahî di nav heşt rojan da jî de dawî li parastinê were. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkere.